Itene.
Ndosu Washington kutabatachi Amerika ibara ababa mama awa mango ikwe ala swa pusu nduvu na terati fono na chala atima kwa singa tindia itene ndia itene kwa singa tida singa legoti Amerika waka vwa de l'Amerika ala ikima ina batachi bongi na ndembiso na nduti gara pupuchi mbango kona kwa na pezeni mbala mbala ala tiko doro wande tunga na chiswa la kisaka la kwe ala ikima chala ina nduti banda tere vi uka afrika.com la subi kwa kwa lango kutinza ki lingua chingu saku Denis Balou, c'est là encore waka lundi 5 juillet 2021. Awa Gosinga Tchalaï qui est firmé, Max Koyawe Dangana Félix, il est passé ce numéro. Et Kiri, et Gouger Tchalanda, ici sous Akpalitim, Boumatiko, Bilatiko, coronavirus, Angola, Kuchikanga, Ligina, et Titene, et Sarah Kwasingati, Tunganachikozu. Nangoisu, quoi qui tire dans les Guinées, Fadinga, qui kire, et Nakwasingati, Tunganachikozu. Tiin de Messui, qui dit Ligina, la Yotima, Sango, Tibet Afrikanga, Nachiko de Rwanda. Sango tibe Afrika, ndali chakpa li chini chingo ye, nangangu na ligi chingo mbira mboko chamo nge chiko doho waka abrakaisu, ya ba tene ungo nago mingi nanduzu, a tukugu tibe Afrika, mbene chilundu na ingaswa on, azdana sese ya mbeni akapati mbembe ngundu, na chakapasi wala waka fadelege chi bu angu mbe mingi ingana ambeni asionazu. Biri ya ike mbini mbini na chakba waka mnyombe, waka wite maronjisu mwanti batati bongisi, ala safa kusala. Nga sango afatene na bemengo ndo tiala na ati agbaba kasuala bu mingi angombe nga na asyonazo yeke kirande na ndoti sango su na ati ketengwe sango tibe Afrika la kwe ataso a torogo tiko doko wa ikisafanga nga kusala mingi tibemengo ndo na tibungo asyonazo na ati agbaba kandende tibata tibongi na yati agbaba ka tibimbo ta ambeni awa bungo ngombe asinambagi kasi alabi akpale na ati ketengwe nga fade ikikiri na ndoti sango su Sango ti akodoro wande na akodoro ti Nigeria na ti bakodoro waka itati kaduna na bitidiri ti singo na lasu ambeni awa bungo ngombe agwe na timeni da manangombe ti aikembili miga da manangombe ti su awa manangombe ti na ke lango na yani si ala bu awa manangombe ti ungo chala kwenba mboko na bale usio si a onala na bungo chala bo awa manangombe ti su ala unda nginja kozo ni kwenti tenala zima mboko na ndu chala Mbeni oko na popoti awa kwa suwa kebandu na nduchi da manangombechi suwa tene aikefade mbili mbili awa manangombechi wa hali si ungo chala kwe mbangu oko bade umene na ukunsi aike lango na yachi ya nduchi lango waka a internasu aike na popoti ala mbili mbili si awa bungo ngomeni agbu ambeni mbangu oko na bade usio si a onala. Na kodoroti Senegal ndo kwa suwa ike bando na ndo nene ti azo waka Human Rights Watch asigi na meni tondo so atene ango boti kusala soa kutazuti Senegal azana sese iti giti kanga legi na turogo tumba terroriste ake ango boso andeye ike bikwali na ndo nene ti amu nge ti kodoroni. Na bango ndo ti bumbiso lo tene tunga nasa fa angi pepe fa de a oko ngo boso ake muni iti giti kanga na legi na tisa rango na ngangu na tereti awa pulso nga na a bumbi ndende waka a association ki unji mwana ni ndo kwa suwa unda na kutasiko doro ti tene tunga nala zana sese tatene ango botunga suwa limbi ala batani gintali ti bira ti kanga ngo legi na ato gutumba teroriste a onkwe ala limbi ti sara na kusala ti kanga legi na awa pulso pepe na kodo ti Afrika ti mbungo ndo kwa ti fango mbanga na ti anga ngusu le kisaka ti ndo kwa na gbe ti mbanga a ita utasu ala ike ti ya ti se waso ya tene fami Gupta do zana sese mbeni mbechi ti mbanga na ti akodo rondende waka avi de recherche internationale so ti tene ndo kwa ti fango mbanga ti Afrika ti mbungo atu mbechi na ti akodo rondende ti tene tunga na ala waka Azo taso aiki gyala so azama buko na ndote la siya kire nala na Afrika timbungu. Tatene, nda timbe titimanga so abinajitala ketiswa batene, ala kilani na achakuta shonango bo tigoro na mungo maboko timbe nekbea tiko doro Jacob Zuma. Aita utaso aiki mbili mbili azo tiko doro ti end so ala wale kodoro nga siya la mumara tiko doro ti Afrika timbungu. Ake mbili mbili ginangu saku se nandoni baloko na miombe waka 2018 ndo kwa chifango mangacha Afrika ti mbongo asigi na mpechi mingi nanduti aiti goro waka korruption swa la sara na mungo maboko na mbene gati kondoro Jacob Zuma aiki nata tene gindali ti oko tene sosi ndo kwa chifango manga ti kondoro ni aibitene chifango manga na liti Jacob Zuma Na kodoroti Franzi Gagnon Gati Fango Mbanga, Eric Dupont Moretti, Ate Gwande na Gbeti Mbanga na Lango Baloko na Omenen Tinze Suiki na Yani, a Ifilo na Gbeti Mbanga Ndaliti Aba Tene. Pudakte mou nengo ti loti Gagnon Gati Tene, lo zile ge polile na kusala ti loti wa Bungo Kuku. Na lege ti sou mounju Franzi a iri konflik d'intere. Aba sou ta tene konflik d'intere ake da Ndaliti sou loko loke Gagnon Gati Fango Mbanga Gasi loke wa Bungo Kuku. Ambeni agingo gbeti tena fa tene lumu nengo ti luti ben gasi lukanga ngana nduti ambena ti mini mini so si na ti atambula ti kusala ti lutu ngana wa gbungo kuku aikenda ni mbili mbili sindu kwa ti fango manga ati luti ma tene ti anga ti kango chibe Afrika la kwe ataso a Togo chikodoko a kisakanga ngwa kusala mingi chibe mengondu na chibungwa asiona zu na ati akba fakandende chibata chibongi na ya chibaba ka chibimbota ambeni awa bunga ngombe asinambagi kasi alabi akpale ima awa badalizo Joseph Bendunga na ati mbela solotona kuta chikodoko
Tongana la ba sisi bimbota so laso agabatati bangi bimbota so mbegi ti mamba kuti wali tingu ti poko ake bini kuta sisi mingi ti bimbota so as kodora keda tongana kolongo kudu wasona dedere konga bozere jusqu'à ti tomosina sabiri ngulanga menango iso bisara tena mo sisi swaka na mbengu ti wali ti nguti poko so laso ambena zo swaka na ngombe so inga la pepe wala aicha turugukara wala a zuti bingo pale niati kodora bondi inga pepe na dikwa utati inga soa onso ala gana kodoroti konga ndosoge ala hunda na azuti kodoroti muna ala kobe amuna ala kobe ala te agati si lakwi azoso amungombe apika na mamati gaduru mamati nguru oko soa kenango akete nguru na yaklu akumene ala mbafa deso ala fayati yamani ara mumbegeni tigona na dosoge a pingba waliso aike na kodoroti konga alondo azibongo na teretala ala buti tongana so mama duna ala tikena azosu ala dosese na ala na dosoge a masika quality konga alondo siala zia loro na gereta zuti kirikiri so ala pika ngombe kirikiri ala kwa ngonda kasati ya maso ya maso ala muso ala bina sese na la poso so mwati ba a zuti pale so zuti usu zuso ala kiraga kanga lige na popoti konga tigonga na kolongo tigongo na yeso kudu na ndoso gyala tena mokozi ti konga egana a walina masikati kwa dorotumo azano na gerechie tiso egaso mo gingombe tito mo batanazo timo na mweso mekasara tena so a population ti konga akigina beyama su ekena betingu itombera na govroma tito ngana lo batasiru ilite azoso lo toka turugu tiko eka na turugu na gwe akigito wana kwa ngura bagi ndo toka suwa mulege akira agape na gireke tito na ziambe na anu ndo kwata turugu ka
Nchuma kifade Joseph Bendunga wa Bada de Zutibe Afrika le kifade na singati Freeman Sipila. Tibasinga Legoti America wara voix de l'Amérique Guy Maurice Limjo aike le souhait qui wara lola sotongana genena ati kapati kwa singa ti nanduti ya kusala ndende su awa d'Afrika aike sakati mu na kodoro nanduzu Guy Maurice Limjo na liche bumbi so lo zana sese lo eke saka angangu kusala mingi na atimeni pia lo soa irini ndaha pia lo soa eke timungo maboko na amo lenge wa manangombe tibe Afrika
Pialoso akimbeni pialoti tenai muma boko na ata beti sosi akigileke tenai asarasi amolenge kikiriki akazu donc kozo liti pialoti ifade akiti tenai kozo muma boko na wafangombeti epi na amolenge so ekana tatimbeti tenai kozo awa akike timbeti yala wara akaiti chango na mbeti meshutu tena muna yi lege tenai ipa akode wala ipoti tenai Pina njune iti mapoko tutena inyele ipiti gani na amu lenge sushi ibali tena na pokoti kota palezo lana china kototi ipe Afrika amu lenge mindi akpa ekol pala yonko tikone ekol akpa endali timbeto soa kesara la ipi usi mingini awa fangombeti nikwe awa kamema ambena traumatisme zo alingi fade tena ipileki nandone dondani lalani iza pialoso irinindara akimbeni kota pialoso si isa wafadezi tenei ki na maboko na amu lengeso alitiko beti na usina wafango mbeti usina kota amu kondiso si akina lita tambeti niti tenei ikana yedi maboko si alapeli tenei ala pingba nani akona akosi asa si yekeke amolenge a commencer tikini don dani sobalani si izalani pialenzo na
akusala na ti bundichala swala zana sisi yake bandu ginando tenchi fangombe ti wakangala ke gwena ti ambeni amungo maboko nde
kozo ni kwa yeso na tachi na seke tonso si kota pale so ati kozo licha kwa ti bumbi ti ya ite fadi toka yorona te kazo su kwa so itene ikangi yorona ti pe Afrika mobimba quand il y aura un centre de santé quoi, un autre côté hôpital du Pangui quoi, quand il y a pratiquement 6 à 7 tonnes, qui a eu Rosolani, quand il y a eu Tukana, j'ai eu Tukana, Valita, il y aura pendant un an plus fort, tant cela n'y a pas les autres.
Soti tena la tondani na ndoti urgence, si la soit la kiri na ndoti mwa maboko na fango mbeti na Beafrika, ndani ya kinye.
Ala inga ko akusa la tona yiso yipo itene imbagi na ndoti urgence pepe parce que l'année mi pensé que na tanso si l'année komansa akusa la zo aye mingi ade organize na ati kodronat me na angusa ke an akoko mi pensé que yiga isa urgence na parti fin 2015 a parti début 2016 yiga komansé faso itene yipile ki na ndoti a nambeti epi soutou na ndoti fangombeti na molenge si a gassa la sipiani pi kota pialoso ireni ndara titene ikana iti maboko na molenge so si ala ye itena a mandambeti e mingi kama nge so ake gamingi na ekola prese paske la so ala inga tonga la momenge moka ete mo mandambeti si moke na ye kwa iti mandango mbeti ape petet loso na mbati mo loso na tereti mozo loke na keketi mbeti na kaye na ozo ti kongo na ekol ape ti kreye na mombeni complexe social sara sipiani mon pays tenait mon sara mbeto ou bien après moi dit qu'en école à faire parce que soit mon canaille tu dis qu'on a mbeti après donc gagne la cause on tenait qui tenait pas des sara si amelengeni à quelle cause on a école il fallait que il gagne nous a yé dit ma boko so qui tenait il m'a cause on a mengé so n'a d'autre rentré à coco
nyambili mbili signa la batou n'a na biango waka changement n'a pu kouti akousa la sala zana sisi
yesu ipa n'a pu kouti akousa la soukou et sara anze n'a pu kouti terre et puis n'a ngou il gagne pas que nombre d'amelengues aussi à la tire n'a école la son nombre d'ala aga augmenté n'gangou donc à kembeni kousa la souci à mouna n'gangou si imba y continue n'a ta kapata pi aloni iza akapani na pokoti terrain na molongo si laso ikumbili tana isindu na fanti kapati kozo liti pialoti parce que tongana i choisir laso école la kwanga i choisir école la kwanga sengia me pasi di tana école la kwanga kitimbini école pilote ta kuta kusa laso kwa ikile kande tana i continue ki sa ranati
So, ala ndoti maike, fade Gimoris Limbio, na liti mbeni bumi solo zana sese, lo eke sara kusala na timeni pialoso, ifini aike ndaka, pialoso aike timungo maboko na amolenge wa manangombeti tibe Afrika. Singa lego cha Amerika ibara la swa kema ina kodoro wande na kodoro wande tatene aike bumbi ti awanguru ti taikondo ti be Afrika si anke na atumeni mandako na sese ti Cameroon na yangati singa ti Philippe Balanga oko na popo cha wanguru ti na mbake ti Cameroon afana itene na nduti amandako so imalo
ibiki oko wanguru ti taikondo fega dwala bati kompetio ope international dam sont organisés qui na la Douala na invité la République centrafricaine il a également participé dans la compétition
tambulangoti singotala na mbagi chikane kunu wa ha condition so ala gunani yake tunganenga akondoko u kensi ala wakana atira manda kuswala kinani na ndibisu
igana tamena na condition difficile so ya partenaire si fédération la présidente fédération la sponsor il a si un moment beaucoup équipe nationale c'était Kondo c'était les Ghana compétition à Kondo au show là représenté au Cameroun au RCA au Niger et puis moi au Gabon donc mais à Kondo au show cela représenté à la Ghana compétition
alaki wa sango aiki wangu humbili mbili ichi taikondo ka luchi ngoche taikondo ngana nengo ni waka importance ni nalecha la aiki suwa
taikondo aki disipincho agana mede mingi la ese ya taikondo agana mede mingi la ese ya a chaque fois que taikondo asiki agana mede taikondo agana mede bani taikondo akalifi en Jeux Olympiques il participe plusieurs fois en Jeux Olympiques trois fois en Jeux Olympiques taikondo taikondo sa mede d'or dans les Jeux africains, taekwondo ça m'aide dans le championnat d'Afrique. Donc taekwondo m'aide dans la francophonie. Taekwondo le premier les gens quatre depuis 2-3 ans. Donc qui mène une discipline ça à Kumba et qui baisse qu'à Bob. Mais il va quand même bien. A qui moi beaucoup de jeunes jeunes à Wangu, tu bien fait que j'étais taekwondo. J'étais dans Gunacha, Angacha Wangu, Nambacha là j'étais.
Ta tene na sangu sui waka fa tene ala ki waka mungo maboko chakuta sui kwa doko mingi pepe na ati taikondo ka mbela chala aikenye nandoni
tongo mbela sumi to na akuta sui kwa do chitene fremo ala mungo mboko na wangu chiko do chi biba mingi ngu ubiya ki mungo mboko na na sport individual apa na sport individual apa gouvernement de mon beaucoup mini qui n'a pas collectif mais l'asso dès qu'on a regardé prouver il gagne la compétition son gouvernement de mon beaucoup mais ça qui est aménagé mais il gagne l'asso il m'a mis des dents au chaud un médaille de bronze au co il m'a encore trophée du meilleur combattant tcha senior tcha junior vraiment je vous donne un gros bien qui était dans la ville et ça là nando chite ikundo amu mboko na wangu chite ikundo chite nala gune ya chala ama ndako ita atene na mba chala aji ngo ube ya kwa a sponsor sola ye bie chie ide chala ke saka ni vwemo iuna na chite nala zaya pa na zo chinjo ni be so ala kena volonté chie ide
imu mjoni pasanga na ngangu na a wanguru chida Afrika la soa kisara taikondo su na ndemiswa la kinati mandako na seseti Kamerun so ilondeti makifada oko na popota la Philippe Balanga weekend pendere mozo koti bebe matu tizi na ngati kwa singati na nduti ya chindaha ngati la suzo suiki wa halu aiki ngangu masika wali chibe Afrika Olga nganzi samba panza sule kena lengo kodoro na bata chi Kigali sese chi Honda Olga nganzi samba panza aiki saha kusala chia chindaha na legeti fungwa bongo nga na fangwa nkobo chitamblangu na bongo wa hasitilismu imalu na singati Felice Pasise Zembo
na Kigali ndi stilisto dabo dombizu fungwa bongo il faut me faire quand même yuso mbi sara yuso centrafricaine un peu j'étais na sara dix fois bongo kwe dix fois bongo ti koli ya bongo ti wali ya bongo ti mariage di sara na petit table son di sara na pagne di mélanger na bongo ti amunju di décorer ya ti da na aye ti amunju ape mais na yuso mbi warani na Rwanda yuso si ibachi ite na kegi aye ti azo ti kete kodo mais ki aye yuso la si aye kreda dix fois bongo ti koli ya bongo ti wali ya bongo ti mariage
peni yeso a kapele kontra ti mo be afrika ke da milenio si
bati mbi mo ke ti tembi sa kete retouche di ti va bendere su kontra si mbi parfum di sa na yachi bongoni parfum di sa na yanga cha chemise mbi fa toujours ke mbi ke zoti centrafrique
ki ga na bati kontra ka na be afrika ka sa o sa ma ti so sa la kontra zo
na bongi mbi ke na ti association ti ti liste et mannequin mi pense ke mbi kiri ti tembi na ita mbi kiri bombi buli ti tene isara ni
mon grave tombe bien là en bas de moi mais c'est qu'à soi dit ça m'a dit quoi c'est pour ça
ton gaz en fou bon guapé son yunga bon guapé donc du petit n'est que à une journée quoi parce que mon bazo mon fou bongo zona sigi zona ne donc fungo bongo à une journée
mon tola quoi ni son bimbi ton d'aigne
na maman son bisa à bas du conseil si bas à côté de son fou bongo à alpha g à pateo à zozo du gambita maman je m'invite non billet j'étais un bisar à stylisme dans le toc kambina lume na mbini kota ekol sambi ba kambina santafrikan kwe a ekal sa ekol dombi gwika epi mkudisa 2 ans sambi sigi na BTS en stilisme
kwa ti fongo bongo akenga romingi
tonga si mo zabe chimo da agate pasyon chimo mbako yeshi ngangwa edape membi toujours na be nandochi kodro chimbi na bongi a stilis akeda a kuturi a tailleur akeda nbashi yashi kwa na ndendende a mekanisyen mekanisyen gile fongo utope me a mekanisyen senti bongo kwaida
ake fadenga ngu masika wali chiba Afrika Olga Nganzi sulo na koli chulo kwe ake nandimbesu na lingo kodoro na sese chikwanda
bon metena sili kinis ala ringi te matafonu te voa d'Amerike na mtu kikiri kupusu ata ngongo ako na ako na penjini basa mbali nipangia efe minira ako ama nyeti itu kodoro
Tizanga na beti ya la sukwa kimaina na misu na batachi bongi na ati abaka ndende swala keda ibahala igi sanga pepa la sukwa kimaina kodoro wande na nduchi banda tere voafrica.com ala sukwa ke sala matanga chidunga la lasu ibahala mingi mingi sene nala njoni matanga chidunga wakajwae d'anniversaire I'm going to go to the next one.